teď našeho dnešního dopoledního hosta, kterým je člověk, jehož profese by nám možná zaplnili několik minut a koníčky určitě několik minut, možná celou hodinu. Zůstaňme u toho, že hlavně textař, hlavně producent Michal Horáček. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste dorazil, vy bydlíte v Roudnici, pokud dobře vím. Cesta byla hodně špatná?
No, bylo to dobrodružné, protože stačí kopec, který kamiony nevědou, například já jezdím po dálnici D8, tak za odbočkou na Kralupy prostě najednou v takovém kopečku, který si skoro ani nevšimnete normálně, a když je sníh, tak se to celý dramaticky mění, tak jsem si říkal, kdo ví, jestli to sem stihnu, tak to bylo opravdu dobrodružný. A vlastně všem lidem bych chtěl říct, já jsem se strašně nervoval a prožil jsem trauma a úplně zbytečně, protože jsem to nemohl změnit. Jo. Zkusme si dát na tváře aspoň trochu úsměvu, protože to, co člověk nemůže změnit, tak s tím se trápit nemá. No.
Tak to je hezký úvod, doplnili jsme také zpravodajství Zelené vlny. Vy jste, krom toho, co jsem říkal, také spojený se sázkovou kanceláří Fortuna, byť už vám 7 let nepatří. Kdy jste si naposledy vy osobně na něco vsadil?
Víte, že už je to dost dávno. Já jsem se jako během těch mnoha desetiletí, kdy jsem se tomu věnoval, jako úplně saturoval těma sázkama. Už to nepotřebuju. Už jsem to opustil. A nebo možná naopak vlastně sázím mnohem více. A to v tom smyslu, že dělám veliký projekty, riskantní, kde jde nejen o peníze, ale taky třeba o uměleckou reputaci, nebo prostě o to, jestli se to povede, jestli to někoho bude zajímat, jestli to někomu něco dá. Jako třeba byl Kudikam ve Státní opeře, který právě v lednu má posledních 5 představení.
A k tomu se dostaneme.
A na to se těším. Tak to je vlastně taková veliká sázka.
Mimochodem, já jsem si říkal, když vám patřila ta Fortuna, sázel jste někdy u sebe, ono vlastně to je takové, že potom člověk nemůže prodělat, když to nevíde, tak si může říct si, dobře, dostanu to jako podíl na zisku. Já to mám třeba podobně z kuponové privatizace s ČEZem nebo s jedním telefonním operátorem, když platím ty obrovské složenky, tak si říkám, no, aspoň mě může uklidnit, že třeba nějakou korunu dividendy z toho budu mít. Měl jste to takhle, vsadil jste si někdy u sebe?
Ne, tak k tomu ČEZu třeba, jestli, já nevím, jestli se vůbec smí říkat tady u vás v rozhlase jakýkoliv jméno, jakýkoliv firmy.
Já myslím, že čas rozhodně můžeme a říkáme ho dost často.
Tak dobře. Ta, víte, já platím strašně moc peněz za elektřinu, ale taky se kolikrát říkám, vždycky, když mi to zdražej, na druhou stranu si říkám, no, jako akcionář ČEZu, když mám nějaký ty akce, zdražujeme, budou... No, jsem teda na, jako na obou stranách.
A konec konců všichni, i kdybychom neměli skuponové privatizace nebo jinak ty akcie, tak konec konců stále je tam velký státní podíl. No. Takže,
jo.
Takže to rozhodně můžeme zmínit, ale zpátky k té Fortuně, sázel jste někdy
no,
u sebe?
No, tak zákon to nedovoluje sázet sám u sobě, to přímo se zakazuje. Ale bylo tady řada různých konkurenčních podniků a když jsem to hodně sledoval, když si myslíte, že něčemu rozumíte, tak je to pak opravdu lákavý. A já jsem dost sledoval tenis a sázal jsem jistě jednou za týden třeba nějaký tenisový zápas, to jo. A dodnes to trochu sleduju, ale už to sadím jenom naprosto výjimečně.
A vycházelo to?
A ne, tak ono to těžký, víte.
No, mně to nevychází, to já vím.
Právě, když se ocitnete v pozici toho, ne, nikoliv toho bookmakera, který ty sázky přijímá a má matematickou výhodu, ale v pozici toho sázkaře, který tady sází a má matematickou nevýhodu, ale zase má to právo si vybrat, na co sadí a kdy vsadí a za kolik to sadí a jestli vůbec sadí, tak musí se to tak trochu brát, že to je, že v tom je ta hodnota té zábavy. Jako, když jdeme do kina, tak to stojí 150 korun, to je jakoby sázka na ten film a nikdy nic jiného nedostaneme, než že se pobavíme. Jo. Takže takhle, když se ta sázka veme z tohohle hlediska, tak vlastně je to docela takový příjemný.
Říká dnešní host Radiožurnálu Michal Horáček. Samozřejmě mluvit budeme o hudbě, konec konců teď si poslechneme jednu písničku, ke které napsal Michal Horáček text. A ptát se můžete i vy, a to jak na webu radiožurnal.cz, tak také na našem facebookovém profilu. Teď Baroko. Autor textu k téhleté písničce, tedy k Baroku, Michal Horáček je dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu. My jsme si tady o té písničce dost povídali v průběhu, například k tomu, že by skoro jí chtělo pozměnit textově, protože teď češtináři dospěli k tomu, že ty chody Brahe by měl být bez toho D, tak možná Richard Miller by to měl přespívat. Mimochodem Richard Miller, který tady zpíval s Anou K a s Ivanem Táslerem, to bych řekl, že s Hanou Hegerovou takový nejvýraznější interpret vašich písniček. Jak se s ním spolupracoval?
No tak s těmito výraznými osobnostmi se vždycky spolupracuje velice složitě. To je právě proto, že umějí předat tu velkou emoci, tak oni jsou těch emocí často plný. A když se to pak překládá do normálního života, do schůzek, který se mají dodržet a do takových věcí, tak je to vždycky obtížný. Ale to já jsem už dávno věděl a vlastně všem odpouštím, protože nejdůležitější je potom ten výkon v tom studiu a na těch pódiích a to Richard Miller, to naprosto s váma souhlasím, to je vlastně nejvýraznější šanzonier, kterýho jsme s Petrem Hapkou kdy měli, to je, prostě jsem strašně rád, že na té bestovce, která vychází, je ten Richard Miller tak výrazně zastoupený i s písničkami, které se do rozhlasu samozřejmě všechny nedostaly, ale které, myslím, udělají... budou umět oslovit nebo inspirovat spoustu lidí, kteří je dosud neznají.
A třeba se ještě do rozhlasu dostanou tak jako třeba Barokou, kterého možná na začátku by to nikdo nečekal. Teď jste o tom mluvil, v obchodech tak je nový výběr písniček vás a Petra Hapky, Benefice černých koní, je tam celkem 630 písniček. Máte spočítáno, kolik celkem písniček vůbec bylo nahráno, naspíváno s vašimi texty?
No, s mými texty nevím, nemám, ale z ty písničky, které jsem dělal s Petrem Hapkou, to je snadné spočítat. Udělali jsme spolu 6 autorských alb, že to je to průměrně po nějakých 10 písničkách, takže my jsme vlastně za čtvrt století spolupráce udělali vlastně jenom 60 písniček, je to strašně málo.
Jo. Na to, jak jste se prostavili tím, tak je to relativně málo.
No, je to málo, ale to je i proto, že my jsme každé z těch alb připravovali velice dlouho a složitě a kolikrát jsme něco natočili a pak jsme na poslední chvíli řekli, že vlastně to není tak docela dobrý, že to není to, co jsme si od toho slibovali a tak podobně, ale snad i proto ta alba vždycky něco jako znamenala, že spolu jako ty písničky držely a nějakou výpověď to snad poskytovalo. Tak je to taková s Petrem Hapkou zvláštní práce, úplně specifická a každý to album bylo taky dobrodružství. Na každý umím vzpomínat a nejvíc mě snad těší, že jsme objevili pro český publikum Richarda Millera, ale spoustu i dalších lidí. Jo. Richard Miller přece byl velice známý člověk na Slovensku už v své době, ale my jsme objevili takový lidi, jako je František Segrádo třeba, který ho málo kdo zná, o Sidy Tobias a taky to mě nejvíc snad těší, že nám jednu píseň zaspívala i Magdalena Kožená, jako velká světová hvězda, báječná umělkyně. A vidíte, a ta zrovna na tom výběru není.
A se tam nedostala, tak zase motivujete určitě lidi, aby si koupili i jiné desky. Tyhle ty písničky spolu s Petrem Hapkou jsou asi nejznámější, alespoň nejznámější spojované s vaším jménem, ale když se člověk podívá na vaše autorská díla, tak tam najde i něco, co by možná nečekal. Třeba písničky pro Hanku Zagorovou, pro Helenu Vondráčkovou, dokonce pro Karla Gotta. Tam jste napsal text k hudbě Michala Davida, jestli jsem se dobře díval, poslal dobrých zpráv. Jak vzpomínáte na tohleto období?
No, já tak trošku rozděluju to svou profesi. Pro mě jsou z 99% významná pouze má autorská alba, jo, kde jsem mohl být tím jako spoluproducentem nebo později jako solovým producentem a mohl jsem si vlastně říkat, co tam chci a co tam nechci a jak to chci a tak. Tady jsem přeci jenom byl na těch jiných albech takový služebný roli, tam jsem prostě nějakému zpěvákovi na již hotovou hudbu udělal nějaký text, ale zrovna posel do dobrých zpráv, to myslím, že Karel Gott byl a je, že to je taková jeho podstata, možná, že v tom tkví ta jeho aura, kterou takovým zvláštním způsobem už po tolik desetiletí přitahuje lidi a myslím, že on to v sobě má to, že posel dobrých zpráv. Myslím, že jsem to docela trefil, jako já na to jsem docela pyšný.
Já myslím, protože, že i po tom čtvrtstoletí to tak skutečně je, nebo skoro čtvrtstoletí.
No, protože to je zvláštní, ono pro Karla Gotta se obtížně píše, jo. On vždycky říká tenor, co chcete ještě od tenora nějaký výraz. A já jsem přece jenom tíhnu k tomu šanzonu, k těm písním, který sdělují něco prostřednictvím slov zejména. A jsem rád, že tu a tam ten Karel Gott shledá tu písničku i pro sebe zajímavou. Ostatně i na albu Kudykám je bonus, kde právě tu titulní píseň Tante Kóze da Veder, kromě Vojty Dyka, zpívá i ten Karel Gott. A myslím si, že to je docela zajímavý ho tam mít, protože přece jenom V každém případě je to veličina prostě našeho hudebního života. V každém případě, ať se říká, kdo se co chce, tohle se popřít nedá. A tak mě vlastně docela těší, že ten Karel Gott v té naší společnosti se objevuje, byť jako host.
Říká Michal Horáček, dnešní host Radiožurnálu. Stále se ho můžete ptát i vy na webu radiožurnal.cz. 8 minut před 10:30 posloucháte dopolední Radiožurnál. Ve studiu stále sedí náš dnešní host, textař, producent Michal Horáček. Teď jsem četl v jednom z rozhovorů k té nové desce, že byste byl rád, kdyby Dívám se, dívám, naspíval Andrea Bocelli. Hmm. Začal už jste na tom pracovat, když už jste to veřejně řekl?
No, já jsem já jsem se s Andreou Bocellim setkal osobně, když jsem byl v čele Akademie populární hudby v druhé půlce 90. let a on tady byl hostem a já jsem mu slíbil, že se kvůli němu naučím italsky, abych příště si s ním promluvil italsky. Tak skutečně chodím 3x týdně, 2 hodiny. Na italštinu, učím se italsky, až jednou pana Bocelliho znovu potkám, tak abych svůj slib splnil, protože sliby se mají plnit. To je jedna věc. No, to se mají plnit jako pořád. To je jedna věc. A druhá, já si skutečně myslím, že tahle hudba je mimořádná. Kdyby to složil někdo v Americe, tak to bude světový hit. To o tom vůbec nepochybuji, dívám. Ale Petr Habka to zpívá tím svým habkovským způsobem a křičí do toho to svý ach a takový věci. A je to zábavný a je to osobitý. Ale myslím si, že to je napsaný ve skutečnosti pro veliký hlas, jo. Jako má zrovna ten Andrea Bocelli. Ale to těžko se domnívat, že by pan Bocelli nebo někdo jiný zpíval česky, tak jsem to napsal anglicky. Dokonce jsem to dal na YouTube. Tam prostě, když si kliknete, tak tam můj text, já jsem to jenom nepřeložil, já jsem to jako přebásnil v těch rýmech, jo. Docela jsem si jako na tom zapracoval a těšilo mě to. A teď jako čekám, že se to možná jednou stane. Když ne Bocelli, tak bych si dovedl představit, že to bude zpívat třeba Paolo Conte, to je jiný Ital, báječný. Anebo někdo jiný. Zkrátka bych si docela přál, aby zrovna tahle písnička měla asi tu anglickou verzi.
Tak on by si člověk řekl, že když máte tolik peněz, kolik máte takových možností, takže to není zas tak obtížné. Mimochodem, jak často se setkáváte s tímhletím názorem, že si vlastně můžete dovolit v životě všechno, že prostě na to máte.
A tak setkávám se s tím neustále, ale ono to tak není. Ty nejdůležitější věci si koupit totiž nemůžete, jo. Nejen, že si nemůžete koupit to, aby přestalo sněžit teďka, nebo
to by bylo hodně drahé.
Aby vás někdo měl rád, nebo abyste měl kamarády, nebo cokoliv, to si koupit nemůžete. A stejně tak se nemůžete koupit ten umělecký úspěch. Jo. Ano, můžete si koupit třeba nákladnou reklamu, ale to všechno je omezený. Jo. To, že lidi chodí a vyprodávají tady ten obrovský dům státní opery, to se možná dá zařídit na několik představení, ale ne na 77, jo. A to je právě ono. A podobně. Víte, takový Bocelli, tomu je jako jedno, jestli bych mu dal honorář, to, aby to zpíval. Tomu se to musí prostě líbit. A to se koupit nedá. Tak já tady pokorně čekám, že se třeba něco takového stane, a když ne, tak to se nedá nic dělat, no.
Zkrátka, budete se muset naučit italsky a přesvědčit ho svým zaujetím a to, že mu to vysvětlíte. Michal Horáček zůstává i dál dnešním hostem Radiožurnálu. V rozhovoru budeme pokračovat i po 10:30 a dostaneme se také alespoň k některým otázkám, které posíláte. Ono, některé z nich už jsme částečně i odpověděli, ale samozřejmě k dalším se dostaneme v další půlhodině vysílání Radiožurnálu. První noc v novém bytě, další písnička, k níž napsal text dnešního host Radiožurnálu Michal Horáček, Jaromír Nohavica zpíval. Na to se ptá i jeden z našich posluchačů, Boleslav, který nás poslouchá ve Varšavě přes internet. Hmm. Jak došlo k tomu, že Jaromír Nohavica, který obvykle zpívá jen vlastní texty, naspíval s Janou Kirchner právě První noc v novém bytě?
My s Petrem Habkou máme ambici, aby naše písničky zpívaly velké osobnosti, ať slavné nebo neznámé dosud, ale takové, které dokážou skutečně to poselství té písně sdělit posluchači. A je nepochybný, že Jarek Nohavica patří k těm lidem, kteří v jiných kulturách by mohli být šamany. Ten má to zvláštní charisma. Myslím si, že ho má i Jana Kirchner. Jsem pyšný na to, já jsem Jarka Nohavicu neobjevil, Jarek Nohavica si svoje renomé vysloužil dávno sám, dávno předtím, když jsme se vůbec znali. Ale jsem pyšný na tu Janu Kirchner, protože podobně jako Richarda Millera jsem já jí objevil jako tehdy neznámou Slovenku pro české posluchače. Dostala prostor na našich deskách s Petrem Habkou a myslím si, že to je docela půvabný pár, ten Jarek s tou Janou. Já mám tu písničku rád právě, protože umožnila takový zvláštní setkání lidí, kteří by se možná jinak nepotkali.
Když budeme pokračovat dalšími zpěváky vašich písniček, tak se musíme určitě zmínit o Haně Hegerové. Mm-hmm. Paní Čepová se ptá, jak se vám líbí nové album Hany Hegerové. Jestli jsem se dobře díval, tak tam žádný váš text na něm není, takže můžete s odstupem to hodnotit.
To je jiný koncept. Já svoje alba koncipuju podle svého životního přesvědčení. A tohle si paní Hegerová udělala zase podle svého. Ona měla pocit, a mnohokrát jsme si o tom povídali, že má jakoby dluhy některý, jo? Že se jí líbí nějaký písničky, který vždycky chtěla dělat a nikdy na ně nepřišlo, nebo měla nějaký text třeba od paní Fikejzové na nějakou písničku. A ona si to vlastně z toho poskládala a udělala si to tak. Je to její přesvědčení, moje je úplně opačný. Já se nechci dívat dozadu a dělat francouzské šanzon ze 60. a 70. let. Já se chci dívat jenom dopředu a dělat to, co ještě nikdy nikdo neudělal. Ale vůbec to nespochybnuju, to je zkrátka její svatý právo to tak udělat a určitě se v tom cítí dobře a z toho alba je vidět, že se v tom opravdu cítí dobře, že si zvolila věci, ve kterých si je jistá. A já jsem trochu u té desky aspoň vzdáleně byl, protože pan Michal Pekárek, který to natáčel jako mistr zvuku, tak dělá i naše desky, takže jsem občas nějaký ty věci slyšel a myslím si, že to Hanka udělala tak noblesně.
Když mluvíme o lidech, jejichž kariéra se někde protla z vaší, tak bych si chtěl odskočit i do světa politiky k Michaelu Kocábovi. Vy jste spolu měli iniciativu Mosty v roce 89, byli jste to vy dva, kteří jste v podstatě zorganizovali setkání tehdejšího komunistického představitele Ladislava Adamce s Václavem Havlem a dalšími disidenty. Teď Michael Kocáb má za sebou politickou kariéru. Mm-hmm. Jak na vás působil, jak ji hodnotíte? A říkal jste třeba i jemu, co si o tom myslíte? Bavili jste se o tom?
Ne, protože mě to vůbec nezajímá, abych vám teda řekl pravdu. Jo. Ve mně není ta touha po politickým angažmá ani trochu, nerozumím tomu, ale je to jeho svatý právo, aby si to tak dělal. A já to vůbec neumím zhodnotit, protože něco tak složitýho, jako jsou lidský práva a zejména pojmenování problémů, a jsou to problémy, které nás čekají s vyřešením vztahu k Romům a vůbec jejich integrace do společnosti, ta pitomá politická korektnost nám brání pojmenovávat ty věci pravými jmény a on jistě měl ohromný jako problémy se v tom vůbec vyznat a já mu to vůbec nezávidím, že to dělal, ale jestli se mu to vedlo nebo nevedlo, to já neumím posoudit, pro mě je daleko zajímavější jako šanzonier a říkám si, tak dobře jako on, píseň například Cizí ženou v cizím pokoji, nikdo nenaspíval a už nenaspívá a to je pro mě podstatný.
A s tím souvisejí ještě dotazy, které tady v různých variantách přichází. Například Martin Fiala píše, v politice bych si představoval takové lidi, jako jste vy. Co by vás přinutilo nebo přimělo k tomu, abyste se do politiky dal?
Ne, to je představa pana Fialy, já vám děkuju, že mi věříte, pane Fialo.
Nejenom pana Fialy.
Ale to svou víru nezakládáte na ničem reálným. Já to nedělám, protože si myslím, že bych to vůbec neuměl. Jo, já neumím ty věční jednání vysedávat a dělat kompromisy a tak jo, něco jiného bylo iniciativa Most, to byla revoluční situace, já to ani za politiku nepovažuji. To byla jednorázová akce, považuji za důležitou a úspěšnou, ale taková situace, doufám, že se nevrátí, aby jsme museli tady dělat revoluci. A já si myslím, že jestli snad mohu něčím své spoluobčany obohatit, tak je to aspoň inspirace, kterou se snažím dávat ve svých článcích, ve svých knihách, v Kudikamovi, ve Státní opeře a snad i těch písničkách a v básních, které teďka budu chtít psát. A kdyby dělal politiku, jak bych nebo dělal ty básně a dělal bych špatně politiku, místo abych snad dělal dobře ty písničky a to by to asi nebylo dobrý rozhodnutí.
Říká Michal Horáček ke zmiňovanému Kudikamovi a také k dalším aktivitám, aktuálním aktivitám Michala Horáčka se dostaneme za chvíli. Kudikam, to je slovo, které už několikrát padlo v téhleté hodině v povídání s dnešním hostem Michalem Horáčkem. Kudikam, tedy lyrikál, nikoliv muzikál, jak zdůrazňujete celou dobu, co existuje tohleto dílo, se ještě vlastně měsíc bude hrát v Pražské státní opeře. Kolikrát jste ho už viděl mimochodem?
Já jsem ho viděl asi tak 35krát, ale musím říci, že nejsem ten, kdo ho viděl nejvíckrát, že mám signály, že některé návštěvnice to viděl ještě víckrát. Jo. To je zvláštní věc tady na toho, tenhle lyrikál buď odmítnete a vůbec vám to nic neříká, pak je nejlepší se normálně zvednout a jít, nikdo se na vás nebude zlobit, a nebo se stává, že tam lidi přijdou po druhé, po třetí, po sedmé, po jedenácté třeba.
A nebo po čtyřicáté. To už je potom hezká investice, protože ty vstupenky nejsou úplně levné.
To nejsou.
Ale každopádně, kdyby někdo teď chtěl přijít 40krát, tak už to nestihne. Už jsem říkal, končíte v polovině ledna. Proč? A je to opravdu definitivní konec v Pražské státní opeře?
Tak ten Kurika má takový zvláštní vývoj. Na Kurikama se chodí čím dál víc. Ta lednová představení budou určitě vyprodaná. Ano, můžete si koupit lístky do lože za 1200, je to luxusní vánoční dárek. Ale pokud takový peníze nemáte, tak někteří lístky stojí stovku a to je méně než do kina. Jo, takže já myslím, že to je otevřený pro každýho. Proč to končí, já tady nechci rozebírat. Řeknu jenom, je mi to líto. Jen mi to líto, jestliže končí něco, co mohlo vidět ještě 10 000 diváků. Ale dobře, stalo se. Kromě toho, že teda jsme ve státní opeře, zítra jedu do Brna, kde bude tisková konference a tam ohlásíme to, že Kurika bude hostovat i na prknech Moravského národního divadla v Brně. Bude tam v červnu, vystoupí tam Vojta Dyk. Rád přijedu za moravskými příznivci Kurikama, protože oni často jezdili do Prahy, takže myslím, že to je jenom dobré udělat takové gesto a umožnit to i lidem, kteří by se sem jinak nedostali. Takže asi vybrcholí ten Kurikam v Brně, ku podivu.
Uvidíme, třeba potom přijde Ostrava nebo další města, ale to není jediné koncertní provedení vašich písniček, protože pokračuje také turné, kde se Ohrožený druh, která vyšla před rokem.
Před dvěma,
ono to opravdu letí. Na Vánoce každopádně budete vystupovat v Praze ve Vinohradském divadle. Český rozhlas ten koncert také nahraje a odvysílá v našem pořadu naživo. Na tom albu zpívají celkem neznámé zpěvačky. Jak jim to jde na pódiu?
No, oni jsou sice neznámé, ale já jsem na ně sadil, protože si myslím, že jsou vynikající. To je úplně něco jiného než ten Kurikam. Ten Kurikam to dělají profesionálové, kteří už léta vystupují na velkých scénách. A tohle jsou naopak dámy, které by možná vůbec těmi interpretkami nebyly. Jo. To jedna z nich třeba byla výčepní někde v Karviní, jo. A tak podobně.
A teď budou zpívat ve Vinohradském divadle.
A teď zpívají v tom Vinohradském divadle. Já teda chci lidi varovat, rozmyslete si, jestli tam chcete jít, protože já sám to budu uvádět. A já jsem úplný amatér a laik. Oni ty zpěvačky také nejsou tady tak jako profesionálně úplně omletý, abych tak řekl. Nemají tu rutinu. Nicméně, snad to má ten půvab toho nepřipraveného. Snad to má půvab té dílny. A mě moc těší, že zrovna ve Vinohradském divadle na Štěpána budeme ten dvojkoncert moci udělat.
Tolik pro tuto chvíli Michal Horáček. Za chvíli budeme pokračovat a dostaneme se k dalším vašim otázkám. Celou hodinu posíláte dotazy na dnešního hosta Radiožurnálu, textaře, producenta Michala Horáčka. Začneme nepodepsaným, ale přesto zajímavým dotazem z našeho webového rozhraní. Dobrý den, pane Horáčku. Každý má nějakou závislost. Někdo kouří, někdo pije, někdo hraje karty. Jakou závislost máte vy?
Já mám závislost. Já mám závislost na práci. Ne, opravdu, já když jsem prodal tu Fortunu, tak to bylo proto, abych mohl víc pracovat. A opravdu od té doby víc pracuju, než kdykoliv předtím. Jenom svobodněji. Pracuju totiž na tom, na čem sám pracovat chci. Udělal jsem několik knížek, udělal jsem několik alb a chci v tom pokračovat, protože když nepíšu, tak mi není dobře. No, to já se musím tak nějak zachránit.
Skutečně závislost na práci.
No, opravdu, ale tak práce, ono je to velký
pro
potěšení.
Pro vás je to i zábava.
No, pro mě je to velký potěšení. No, prosím.
Tak Martin z Plzně se ptá na Fortunu, když jste vytvořil sázkovou kancelář, po několika letech prodal. Jaký jste měl pocit, že prodáváte celoživotní práci?
Ne, to nebyla celoživotní práce, to byla práce jenom 15 let a měl jsem pocit osvobození, že se budu moci opravdu věnovat tomu, čemu se věnovat chci, a to jsou zkrátka především písničky.
Vlasta se ptá, kdy jste řekl, že ženy nesázejí jako muži, že nedokážou riskovat. Jsem žena, každý den sázím ruletu a je to pro mě každý den adrenalin. Jste schopen změnit názor na ženské sázení?
Ne, nejsem, protože já jsem mluvil o takový obecní tendenci a to je empirický fakt, že zkrátka ze 100 klientů sázkový kanceláři, jich 99 jsou muži. A to vůbec neznamená, že by tu a tam nějaká žena v sobě neměla
Není to tím, že se sází na sport a přece jenom sport je víc mužskou záležitostí?
Možná, ale...
Třeba kdybyste víc měli sázky nebo tehdy na to, kdo vyhraje Zlatého Slavíka nebo kdo vypadne ze Stardance?
Určitě by v tom případě tam bylo těch žen více, ale přesto by ty muži vždycky převažovali. To je zkrátka obecně takový put, který je spíš v mužích.
Další dotaz se týká vaší pomoci v zemích třetího světa. On je dost obecný, na to bohužel nemáme čas. Já to trošku zkonkretizuji. Vy máte dvě adoptované děti v Africe, to jedno se jmenuje Praha. Není to přece jenom trošku handicap jmenovat se Praha?
To já nevím, já doufám, že naopak.
Nebavili jste se spolu o tom?
No ne, tak bavili, samozřejmě, protože se narodili...
S Prahem, nebo jak mu říkáte?
No, Praha, to, co neskloňuje tam, jo, to je Praha, to je z Praha, zkrátka. Já jsem vysvětlil tatínkovi, který se jmenuje Nádobka na šňupací tabák, že tohle jméno bude báječné, protože to město je tady přes 1000 let, je slavné, krásné a bude stále slavnější a krásnější. A jestliže někdo nese takové jméno, tak jako bojovník má to nejlepší předpoklady být vynikajícím bojovníkem v kmene Samburu.
Před chvílí jsme mluvili o tom, že na albu Ohrožený druh jste dal šanci neznámým zpěvačkám. Teď máte projekt, kdy dáváte šanci neznámým skladatelům. Na vaše webové stránky mohou posílat to, jak by zhudebnili vaše texty. Někde jsem četl asi před 2 týdny, že už máte 700 těch návrhů. Předpokládám, že teď přibývají. Jsou skutečně dobré?
No, to je spoustu otázek najednou, ale děkuju za ně, protože to je ta budoucnost, která se před námi otevírá. Ano, skutečně já jsem začal psát vionské balady, to znamená nikoli překlady Francoise Viona, ale tu formu vionské balady a nabízím to ke zhudebnění komukoliv. Jo. Takže na albu, které z toho vznikne, bude nejen Petr Habka, nebo třeba pan Jiří Škorpík ze čtvrtetu, co jsou vynikající skladatelé, ale taky lidi, kteří vlastně nejsou ani skladateli, nebo začínají v tom. Jo. Třeba montér z Českého Těšína, jo? Nebo vysokoškolská studentka z Prahy. Můžete být mezi nimi i vy, podívejte se na ten www.kulikam.net, přečtěte si balady, třeba vás to inspiruje, třeba sednete k tomu klavíru, nebo k té kytaře a třeba se staneme kolegy, třeba budete mít si věci na albu, který z toho vznikne.
Tak a ještě bychom měli říci novinku, že dokument o tom časozběrný bude natáčet Helena Třeštíková. Neprozradil jsem teď něco, co jsem neměl prozradit?
No snad ne. To jsme se domluvili včera s paní režisérkou a bude to také dělat nejen ona, ale také její dcera, Hanka Třeštíková. Moc se na to těším, protože svědectví o tom, jak zkrátka montér z Českého Těšína se stává skladatelem, to by mě zajímalo vidět.
Tak o tom si určitě budeme povídat příště. Díku. Dnes už bohužel další čas nemáme. Michal Horáček byl dnešním hostem Radiožurnálu. Zase někdy naschledanou.
Naschledanou.